Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Четвер, 14 хэсэка века. У эфиры польскага радио «Белосток» перадача «Под знаком пагоні». Пры мікрафоне Змітер Костін. Вітаю. У бліжэйшыя 15 хвілін пагаворым пра сучасную Беларусь. Спярша пра тое, як пра яе расказваюць на уроках беларускай мовы ў Польшчы, а таксама пра рэальнасць пагрозаў для беларускай дзяржаўнасці. Заставайцеся з намі да 19 гадзіны.
Пад муж сумую, па табе. Солёные приходят, их так шмат, что мне их хопить на пару фильмов читать. И каждый раз
навука беларускай мовы ў падляскіх школах нярэдка пашыраная ведамі пра гісторыю ды геаграфію Беларусі і рэгіёну, а таксама культуру беларусаў. Што на уроках беларускай мовы расказваецца пра Беларусь? З такім пытаннем звярнуліся мы да настаўніцы беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 у Беластоку Людмілы Сегінь.
Пачынаючы увогуле курс беларускай мовы, кожны настаўнік складае план, па якому дзейнічае, па якому праводзіць заняткі, які хоча як бы пераказаць, перадаць дзецям. Таму, ну, напэўна, апрача простай граматыкі, так, і арфаграфіі заўсёды ёсць, і можа б я сказала, 50-60-70% лекцый, звязаных якраз такі з культурай Беларусь. Як гэта робіцца? Звичайно, штось є у подручниках, але вельми-вельми мало. Користаюся інтернетом, користаюся некими своїми конспектами, які я ще, коли була викладчиком білоруської мови, так, на білоруській філології працювала в університеті. Є у нас карта. Я завжди показую, де кончається межа державна, де починається вже інша країна. Показую, як це було раніше, 39-й год, які були проблеми, як ця межа переходила, і справді не мала ніякого значення для чоловіка, який живе. І він тільки повинен підпорядковуватися був одним законом державним чи другим законом державним. Але мені здається, що 5-й, 6-й, 7-й клас, вони настільки підрихтовані вже сьогодні, вони настільки відають, що некі такі кропки на карті їх, може, не так уже цікавить, для їх це щось нове, вони і виїжджають, вони і глядять, вони цікавляться. І мені здається, сприймають це як некий такий натуральний тут на Білосточчині процес. Так, що це є, це ми вивчаємо, нам об цьому говорять. Завжди парановаю і хочеться, може бути, звернути таку більшу увагу, чи є це у Польщі. Чи так, наприклад, ми відзначаємо неке свято, чи такі святи є, чим це зв'язано, чому. І уводячи такий матеріал, ну, звісно, докранаюся політики, історії, ніяких таких агульних своїх переживань. І мені здається, діти тоді сприймають це не більш академічно, так, дата подія, а більш натурально у неким таким еластичним плані, що можна це розглядати сьогодні так, а про год при зміні ніяких обставин можна розглядати інакше.
Відомо, що стереотипи впливають так само і на дітей. Напевно, чуєте часом від дітей про диктатуру в Білорусі чи про Лукашенко, питають?
Питають. І я питаюся, откуль ви це відаєте? Ну, і вони так само глядять телебачення. Правда, поміжні райони ввогалі мають некілька програм білоруських, які все ж таки докранаються політиками, такі, може бути, проведення гэтай палітыкі. Ну і каментары асоба ў дарослых, што калісьці было інакш, наприклад, гаворыць бабуля, ці маці і бацька гаворыць, што ну зараз немагчыма, каб такое штосьці было. Так, пытаюцца, чаму так, а чаму не інакш, а ці можам памяняць, ці мы, ці вы, а можа давайце разам. Мне здаецца, што, можа быць, не трэба ўваходзіць у нейкія там кропкі такія балючыя, але заўсёды можна вытлумачыць гэта неяк інакш. Наприклад, падаць прыклад сучаснай польскай палітыкі ці культуры. Толькі, конечно, не уваходячы глыбока ў гэта, там што, ну, дзецям гэта не патрэбна. Можа быць, проста падабаецца, не падабаецца. Я магу змяніць, так, я вырасту, стану дарослым чалавекам, займуся палітыкай, не ведаю там яшчэ чым, і змяню гэта.
Беларускую мову ў школах рознага ўзроўню ў Польшчы вывучае каля 3000 вучняў. Пераважная большасць з іх на гайнаўшчыне ды бельшчыне. Расія захопіць Беларусь. Пра такую пагрозу ад пачатку года паведамлялі польскія сродкі масавай інфармацыі. Усё праз канфлікт паміж афіцыйным Менскам і Масквою наконт фінансавання ды прапановаў больш глыбокай інтэграцыі краінаў. Ці такая пагроза бачыцца рэальнай з самой Беларусі, спыталі мы гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута.
Для краіны, якая ў свой час была складовай часткай Расійскай імперіі, Савецкага Саюза, ну, заўсёды яна павінна адчуваць вось гэтую пагрозу, якая існуе. Это безадносно до реальной сегодняшней ситуации. Ну, потому что коли в истории были периоды, то чему они не могут свернуться? Тому то, что размовы про это ведутся, вось, то это мне подается натуральным. С иншого боку, я не бачу ничего такого, чтобы ранее не отбывалось о белорусско-российских отношениях. Видовочно, что есть полный конфликт. Александр Лукашенко хочет как больше грошей отримовывать из России. Россия хочет меньше давать, потому что она сегодня меньше мая. Але разом с тем я бы свернул увагу на інтерв'ю, якое дав былий амбасадар Росії у Мінську після сходу. Він сказав, що стратегічна мета – це все ж таки налажування відносин з Заходом. Але на яких умовах це повинно відбуватися? Моцний Путін, моцний Лукашенко, вони не можуть декларувати, що ось ми хочемо помиритися з Заходом. Тому я думаю, що певна гульня, певна дезінформація про справжні мети того, що відбувається у білорусько-російських відносинах, вона відбувається. Улічуючи зачинений характер цих відносин, тяжко вельмі цяжка адназначна сказаць, што ж адбываецца. І ў гэтым ёсць сапраўдная пагроза, калі грамадства, калі дзяржава не ведае аб тым, што адбываецца, калі кіраўнік краіны ляціць у Расію, там адбываюцца перамовы, яна не аб нечым дамаўляецца, а мы нічога не ведаем пра гэта. Мы пра гэта можам даведацца праз некалькі год. І ў гэтым ёсць велізарная пагроза.
Адно з такіх меркаванняў, якое вельмі распаўсюджанае ў Польшчы і сярод беларусаў, сярод палякаў, што беларусы ў прынцыпе не будуць бараніць сваю незалежнасць, калі расейцы як на Крыму вядуць свае войскі, усе з ахвотай прымуць Пуціна. Ці так гэта?
Не думаю, што па-першае усе з ахвотай прымуць, але разам з тым, калі казаць пра большасць, то маё такое ўражанне, што ўсё ж такі ёсць у значнай часткі грамадства такая прарасейская думка, падыход да рэчаіснасці, гэта падзеі пасля Крыму, вось гэта вся кампанія, яна адгукнулася ў душы і спадабалася шмат каму. А акрамя таго, беларусы знаюць Расію, это перш за ўсё там Москва, там не знаю, Санкт-Петербург, вось гэтыя месцы там больш багата і такое ўражанне, што як бы большыя заробкі, больш заможныя, чаму вось у нас немагчыма, калі мы можа аб'яднаемся, падымуць заробкі. Таму як бы палітыка Расіі, прапаганда, яна сапраўды ў сэрцы часткі беларускага грамадства, яна адгукнулася.
Ёсць праблемы з Расіяй, пра якія мы не ведаем, але пры гэтым бачым Лукашэнка, Менск даюць дазвол на пашырэнне колькасці супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. Ці гэта значыць, што ёсць яшчэ магчымасці манёўру на захад, ці цяпер Лукашэнка ўсё ж у такой складанай вельмі сітуацыі?
З аднаго боку, калі мы паглядзім на жэсты, якія робіць Лукашэнка, то мы бачым, што калі пагаршаюцца адносіны з Расіяй, адбываюцца нейкія там празаходнія рухі. Але разам з тым, наколькі гэта сур'ёзна. Лукашэнка так загнаў адносіны з захадам у такі тупік, калі 10 гадоў не было амбасадара Злучаных Штатаў. І не факт, што, значыцца, ён, напэўна, цяпер адчынены дзверы, ён можа прыехацца, але не факт, што гэта хутка адбудзецца, таму што ўсё ж такі Злучаныя Штаты гэта вялікая краіна, якая не будзе спешацца рабіць нейкія хуткія крокі. Я думаю, што поле манеўру ў Лукашэнкі мінімальнае, ўжо засталося. Залежнасць ад Расіі, яна павялічваецца з кожным годам. Калі казаць ужо пра вось гэты апошні канфлікт, што Расія мае вельмі канкрэтныя мэты, нейкі канкрэтны кавалак беларускай власнасці дзяржаўнай атрымае ці нешта іншае, гэтым задаволіцца і пасля зноў будзе перыяд, калі адносіны будуць вельмі добрыя паміж Лукашэнкам і Пуцінам.
Госцем нашай перадачы быў гарадзінскі журналіст Андрэй Пачобут. На гэтым наша сустрэча завяршаецца. Для вас працаваў Дзмітэр Косцін. Пачуемся ў эфіры Польскага радыё «Беласток».
50 минут далеко души все тревоги життя. Угору своего, и ты будешь и знов, як дитя. Я дойду 50 минут.